Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаарт бид аврах том модд үндсээрээ болгон унахтай адилхан зөөрлсөн фараоны сүрэл болоод Египтийн мөхлийн талаар үздэн. Мөн Египтийн төлөөх гашуудлын үгсийг сонссон. Энэ үндэстэн хэдийгээр маш хүчрхэг байсан ч бурхан тэднийг бөхөөсөн. Үнэн дээр тэр цагаас хойш Египт өнөөдрийн хүртэл бараг 2000 гаруй жилийн туршид эртний тэрхүү хүчрхэг үедээ дахин хүрч чадаагүй хിവэрэ. Бид бүгдээрээ энэ үннийг харан амьдрч байгаа. Фараон бол сүр жавхлан дотроо бардамнан ихэрхэж бурханы эсрэг амьдрсан нэг. Үнэн дээр бардамнал гэдэг хүнийг юунд хүргэж болохыг энэ хэсэг бидэнд маш тодор харуулсан. Бардам ихэрхүү хүний нүд хараатай хэрнээ сохор альва зүйлийг эрүүл саруул ухаанаар ойлгох чадваргүй болдог. Хүчрхэг том гүрний удирдагч фараон чухамдаа ийм л байдалд орж бурхны үннээс холдсон нэгэн байжээ. Тэр хэдийгээр хүчрхэг сүр жавхлан тайж бурхан түүнийг унгааж сүнсийг нь хөксийн орн руу явуулсан. Миний хувьд энэ түүхийг бид илүүтэй өөрсдийн амьдрал руугаа тусгаж харах хэрэгтэй гэж санагдсан юм. Хизээ чүхэлтэй нүүр тулахгүй юм шиг бардамнаж сүр хүчээрээ бүхнийг зогцуулж байсан тэр хүчрхэг хүн хүртэл бурхны өмнө шүүгдсэн байхыг та харсан шүү дээ. Хэдийгээр таны энэ ертөнцийн амьдрал ямар байхаас үл шалтгаалахгүй нэгэн зүйл бол фараоны оцсон хөксийн оронд болдог. Тэнд хаад, ноёд, харцард, баян хоосон гэх ялгаа байхгүй. Бүх хүн нэг төвшөнд бурхны өмнө очино. Энэ амьдрал дээр хизээж хэрэгждэггүй ардчлал эндэл бүрэн утгаараа оршдог. Жаргал агшийн маань хуваалцсан эдгээр үгс болоод Египтийн сүрэл олон хүнд нэгийг бодогдуулсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд өнөөдрийнхөө шинэ хичээлдээ орцгоё. Бид өнөөдөр Эзекиэл номын 33 дугаар бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Ингээд хичээлийн эхэнд энэ цагийг бурхан дөргиж хамтдаа залбирцгаая. Шудраг ариун бурхан Аава, таньд энэ цагийн төлөө талархлыг өргөн залбирч байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Та өөрийнхөө үгээр дамжуулан, өөрийнхөө хүслийг бидэнд илчилж өгөөч. Та энэ цагт өөрийнхөө үгээр дамжуулан биднийг босгон байгуулж, бидний итгэлийг та хүчрхэгжүүлээч гэж гуйж байна. Их эзэн минь, итгэлийн амьдралынхаа тухай болон таны тухай зөв ойлголт, зөв хараатай болоход минь та бидэнд туслаарай. Бид таны үгийг улам илүүгээр ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаач гэж гуйж байна. Таны хайртай хүү, бидний итгэлийн зохиогч Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргал агшиг хичээлд анхаарлаа хандуулцгаая.
За, Эзекиэл номын 33 дугаар бүлгээс эхлээд Эзекиэл номын сүүлчийн багц бүлгүүд эхэлж байгаа. За, энэхүү бүлгээс Эзекиэл номыг дуустал болвол Бурхны алдрын тухай болон хожим эрэх Тэнгэрийн хаанчлалын тухай өгүүлсэн байдаг. Өнгөрсөн хичээлээр бидний үзсэн 32 дугаар бүлэг дээр бол Израилийн иргэн тойронд байгаа улс үндэстнүүдийн дээр буух Бурхны шүүлтийн тухай өгүүлсэн байна, тийм ээ. За, тэдгээр улс үндэстнүүдийн хувьд израилчуудтай худалдаа 8, соёл, ёс заншил, шашин шүтлгээрээ нягт холбогдчихсан байснаас гадна израилчууд тэдгээр улс үндэстнүүдтэй цус холилдож эхэлсэн байсан. 32 дугаар бүлэг хүртэлх иш үзүүлгүүдийг Изекиэл дандаа Иерусалимийн сүрлээс өмнө иш үзүүлсэн байсан. Харин тэгвэл 33-аас 48 дугаар бүлгийг дуустлах хэсгийг бол Изекиэл Иерусалимийн сүрлээс хойш иш үзүүлсэн байдаг юм а. За, ингэж хоёр цаг үеийн ялгаатай ийм хоёр хэсгээс энэ хүн ном маань бүрдсэн байна. За, энэ удаад бол Изекиэл бас л Израилийн тухай, за мөн Иерусалимийн тухай иш үзүүлнэ. А, гэхдээ энэ удаад бол Изекиэлийн хөндөх сэдэв нь тис өөр байдаг. Изекиэл ном эхнээсээ 25 дугаар бүлгийг хүртэл дандаа л Иерусалимийн сүрлийн тухай өгүүлсэн байсан. За, улмаар Иерусалим хот ч гэсэн Изекиэлийн иш үзүүлсний дагуу сүрсэн байна. Харин энэ удаад Изекиэл Иерусалимийн сүрлийн тухай биш, харин энэ дэлхий дээр хожим байгуулагдах Бурхны хаанчлалын тухай, Бурхны сүр жавхлангийн тухай өгүүлэх болно. 33 дугаар бүлэг дээр Бурхан Изекиэлийг иш үзүүлэгчийн үйлчлэлд дахин дуудаж байгаа тухай гардаг. За, тэгээд энэ мөчөөс эхлээд Изекиэл өмнө нь ярьж байсан сэдвэрээ Иерусалимийн сүрлийн тухай биш, харин ирээдүйн тухай өгүүлэх ёстой болсон. Ингэхдээ энэ бүх үгсээ цөллөгт байгаа израилчуудад дамжуулах үүрэг авсан байдаг. Өмнө нь израилчуудын гим нүглийн улмаас тэднэрт ямар ч ирээдүй байгаагүй. Харин эндээс эхлээд бурхан тэднэрт гэрэлт ирээдүйг бэлдсэн тухайга өгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр та бидний итгэл найдвар ямар нэгэн хүнд биш. Ямарваа нэгэн эд баялагт биш. Харин бурхны үгэнд оршдог. Бурхны хэлсэн бүхэн биелнэ. Бурхны үг бол бурхны хүүхэд болсон бидний хувьд зам заагч, алтан гацсод. Итгэгч бид нар Есүс Христийг дахин ирж, өөрийнхөө хаанчлалыг байгуулах тэр өдрийг хүлээж байгаа хүмүүсээ гэдгээ мартаж болохгүй. Хамтдаа 33 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлийг одоо уншийе. Эзний үг надад ирж. Изекиэл энэ үгийг дахин дахин хэлсээр л байна. Өөрийнхөө ямарваа нэгэн үзэл бодлыг биш, харин бурхны үгийг дамжуулж байгаа шүү гэдгээ та бидэнд дахин дахин сануулсаар байгаа нь энэ юм аа. 2-3 дугаар ишлэл дээр хүний хүү чи ард түмнийхээ хөвгүүдтэй ярьж тэдэнд би нэгэн нутагт илд авчирхад тэр нутгийн ард олон дундаасаа нэг хүнийг сонгож харуулаа болгох аваас нутагт нь илд ирж байхыг тэр хараад бүрээ татаж ард олныг сэрэмжлүүлэх болоо. За энд болохоор бурхан Изекиэлд анх удаа өгсөн иш үзүүлэгчийн дуудлага дахин сэргээж байгааг бид нар харж байна, тийм ээ. Бурхан Изекиэлийг хотын харуултаа зөвлөсөн байна. За тухайн үед бол ихэнх хотууд өндөр хан хэрмээр хүрээлэгдсэн байдаг байсан. За тэгээ хотын удирдлага тэрхүү хотын хэрмэн дээрээс алсыг харж ажиглах тусгай бэлтгэгдсэн харуулуудыг томилдог байлаа. Ялангуяа нар жаргаж харанхуу болсон хойно хотын харуул хүн харанхууд алсын барааг харж чаддаг байхаар бэлтгэгдсэн байдаг ус. За ингээд алсаас хот руу чиглэн ирэх ямарваа нэгэн дайсны цуваа харагдахгүй бол харуул бүх зүйл хэвийн гэсэн мэдээг хотын иргэдэд хүргэдэг байж. А тэгвэл бүх зүйл буруугаараа эргэж сүрэл ойртон ирсээр байтал хуурамч иш үзүүлэгч нар израилчуудад бүх зүйл хэвийн байна гэж хэлсээр байсан. Тэдгээр хуурамч иш үзүүлэгчэд айлсуу яваа сүрэлийг харах чадваргүй сохорчсон байжээ. Харин Изекиэл бол итгэмжтэй сайн харуул байсан. Тэрээр ард түмэндээ хэлэх ёстой сэрэмжлүүлгийг цаг тухай бүрт нь хэлсээр байсан. За 6 дугаар ишлэл дээр гэвч харуул нь илд ирж байгааг хараад бүрээ татахгүй. Ард түмнийг сэрэмжлүүлэхгүй байвас илд ирж тэдний дотроос хин нэгнийг авбал тэр нэгэн хилэнцгийнхээ төлөө авагдана. Харин цусыг нь би харуулын гараас нэхэх болно гэж хэлээ. Хэдийгээр хүмүүс гим нүглийнхээ төлөө шийтгэлийг хүртэх боловч тэрхүү гим нүгэл болон айсуу яваа шийтгэлийнхэн тухай сэрэмжлүүлэхгүй байх юм бол тэр хүний цусны хариуцлагыг бурхан харуул буюу иш үзүүлэгчээс нэхнэ гэдгээ энд хэлсэн байна, тийм ээ. За энэ их чухал ойлголт шүү. Тийм учраас Изекиэл израилчуудад байнга сануулсан хэлсээр байсан. Харин хуурамч иш үзүүлэгчд бол эсэргээрээ тэднийг хуурамчаар тайвшруулсаар байсан. За ингээд харах юм бол Изекиэл үүргээ маш сайн гүйцэтгсэн байгаа биз. 7-8 дугаар ишлэл дээр хүний хүү би чамайг Израилийн гэрт харуул болголоо. Тиймээс чи амнаас минь гарах үгийг сонсоод миний өмнөөс тэднийг сэрэмжлүүлнэ. Би бурууд хүнд бурууд чи заавал өгөх болно гэж айлдах үед чи тэр бурууд хүнд замаасаа эргэхийг сэрэмжлүүлэхгүй аваас тэр бурууд хүн хилэнцгийнхээ дотор үхэх юм. Харин түүний цусыг би гараас чинь нэхнэ. Харуул хүний хувьд бузар мог үлдэж байгаа хүмүүст шийтгэл ирнэ гэдгийг нь сануулах үүрэгтэй байжээ. Израильчуудад хэлж анхааруулах тал дээр Изекиэл үнэхээр итгэмжтэй сайн байсан. Харин харамсалтай нь израильчууд тэрнийг сонсоогүй шүү дээ. За тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн бас бурхны үгийг дамжуулж байгаа хүмүүс заавал үр дүнд хүрэх албагүй юм аа. Өнөөдөр итгэгчид үр дүндээ сайн мэдээ тараадаг хүмүүс болцгоё гэж ярих болж. Тэгэхэр сайн мэдээ тараа гарах хэмжээнүүд дээр аль болох олон хүмүүсийг урд гарж ирэхийг хичээдэг болж. За мэдээж номлогч хүн бол бурхны үгийг дамжуулна гэдэг чухал зүйл. А гэхдээ би хувьдаа бол урагшаа гарч ирээд шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсээс илүү цуглаан дуусангууд шууд гараад явж байгаа тэр хүмүүсийг илүү сонирхдог. Тэр хүмүүс сэрэмжлүүлгийг сонссон болов? Тэр хүмүүс өөрсдийнхөө гэм нүгэлд амьдралыг бурхны нүдээр харж чадаа болов уу гэж. Тэг үнэхээр бидний хувьд бол сайн мэдээг сонсож байгаа хүмүүсийг ингэтлэн ярьж үнэмшүүлэх нь чухал биш юм аа. Бид нар хүмүүсийг Христэд итгүүлж чадахгүй. Энийг ганцхан бурхан л хийдэг. Харин бид нар сайн мэдээ сонссон хүмүүст анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг өгөх нь л хамгийн чухал. Тэр хүмүүст сэрэмжлүүлэг өгөх нь та бидний үүрэг болохоос итгүүлэх нь бидний үүрэг бишээ. Харин тэр хүмүүст сэрэмжлүүлэг өгч чадаагүй бол тэр нь бидний хариуцлага шүү. 11-р эшлэл. Тэдэнд өгүүл. Би амьд гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Би буруутын үхэлд огтхон ч баярлахгүй. Харин буруут нь замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлна. Ёрын муу замаасаа буцахтун, буцахтун. Тэгвэл та нар юунд үхэх вэ? Израилийн гэрээ. Яг энэ ишлэлүүд дээр гарч байгаачлан бурхан хүмүүсийг шүүж, тэднийг шийтгэж, тэднийг үхүүлэхдээ баяртай байдаггүй маа. Шүүлт бол бурханы хувьд хийх дуртай ажил нь биш шүү дээ. А гэхдээ тэр шудраг учраас гарцаагүй гим нүглийг шүүхээс аргагүй болдог. Тэм учраас бурхан хүмүүсийг аврахыг хүсэж, тэднийг ятгаж, тэднийг өөрлөө нь эргэж амьдрахыг л хүсч байдаг юм а. 17-р эшлэл дээр гисэн ч нутгийнхан чинь эзний зам нь буруу гэж хэлэх үед өөрсдийнх нь зам буруу байдаг. Израильчууд бурханд гомдлож бурханыг шудраг биш байна гэж гомдлдог байсан. Сайн хүмүүсийг муу хүмүүстэй нь адилхан шүүж байгаа нь шудраг бус зүйл гэж тэд нар үзэж байсан. Гэтэл үнэндээ ийхүү гомдлож бурханыг буруутгаж байгаа хүний өөрийнх нь зам буруу байдгаа гэж энд хэлсэн байна. 18-р эшлэл дээр зөв хүнч зөвхт байдлаасаа эргэж гажуудлыг үйлдвэс тэрээр түүн дотроо үхэх болно. За энэ ишлэл дээр бол хин нэгэн хүн Есүс дэх авралыг алдах тухай бол огт яриагүй гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Бурхны хүүхэд болсон хин нэгэн хүн гэм нүгэл үйлдсэн бол бурхнаар шүүгдэнэ. Тийм ч учраас Илч Паул 1-р Коринтын 11:31-р эшлэл дээр бид өөрсдийгөө нягтлсан бол шүүхтэхгүй байхсан гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэр битгий хэл Илч Йохан үхэлд хүргэх гэм нүгэл гэж бий гэдгийг хэлсэн байна. Тэгэхэр итгэгч хүн хэрнээ гэм нүгэл үйлдснээсээ болоод амиа алдах боломжтой гэдгийг 1-р Йоханы 5:16-р эшлэл дээр Йохан ингэж хэлсэн байна. Тэгвэл тэр үхэл нь яг ямар үхлийн тухай ярьж байгаа юм бэ? Энэ бол бие махбодын үхэл. Зарим итгэгчид гэм нүглийнхээ шийтгэл бие махбодоороо үхэх шийдэглийг хүлээж авдаг. Харамсалтай нь итгэгчид бид нар бурхны сахилгажуулалтыг тэр болгон ойлгохгүй юм шүү дээ. За 19-р эшлэл дээр цөвт буруу хүн харин гин буруугаасаа эргэж шудраг зөвийг үлдвэс тэр түүгээрээ амьд үлдэх болно. Бурхны үүс бүхэн зөвхт шударга байдаг. Хэрвээ цөвхт буруу хүн балиач гисэн гимшиж бурхан руу эргэх юм бол бурхан тэр хүнийг аврах болно гэж хэлсэн. Хэрвээ гим нүгэлтэй хүн Есүс Христэд итгэх юм бол бурхан тэрнийг уучилж өөрийнхөө хүүхэд болгон хүлээж авна. Энэ бол сайн мэдээ. 20-р эшлэл. Гэвч та нар эзний зам нь буруу юм гэж хэлдэг. Израилийн гэрээ, би хүн тус бүрийг чинь заманлаар нь шүүх болно химээвэ. Тухайн үед бол хорон муу хүмүүсийн хамт зөвхт бурханлаг хүмүүс ч гэсэн бас сөллөгт явсан шүү дээ. Бурханд итгэж найдаж байсан хүмүүс ч гэсэн бас зөвхт биш хүмүүстэй хамт сөллөгөнд явсан. За тэгээд энэ зүйлээсээ болоод бол тэд нар гомдлож байсан. Тэдний хувьд бурхан шудраг биш юм шиг санагдсан байна. За бид нар ч гэсэн бас заримдаа яг л энэтэй айдл байдалд ордог тийм ээ. За жишээ нь бид нэр татвар төлдөг. А гэтэл бидний татвараар архичин гэмт хэрэгтэн хүмүүсийг тижээж байдаг. Бид нар өөрсдөө архиудаггүй гэмт хэрэг үлдээгүй гэж яахаараа татварынхаа мөнгөөр тэднийг тижээж байдаг юм болоо гэж бид нар гомдлож болно. А гэхдээ ингэх хэрэггүй. Та бид нар бүгдээ нэг улсад амьдарч байгаа нэг улсын иргэд учраас энэ улс эх орныхон зовлон жаргалыг хамтдаа хуваалцаж үүрлцэх ёстой гэдгээ л ухамсарлах хэрэгтэй. За тэгвэл Израильч гэсэн бас зөвхт сайн хүмүүс байсан. А гэхдээ тэд нэр хорон муу хүмүүстэй хамт цөллөгт явж улс үндэснийхээ зовлонг хамтал үүрсэн. А гэхдээ зөвхөн энүүгээр зогсохгүй бурхан энд өөр нэг зүйлийг хэлсэн нь би хүн тус бүрийг чинь заманлаар нь шүүх болно гэсэн байна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан би та нарын хүн нэг бүрийг шүүн. А ингэхдээ би тэдний заманлынхын дагуу шүүнэ гэж хэлсэн байна. Та Есүс Христэд итгэж бурхны хүүхэд болсон байлаач ялгаагүй бурхан таныг шүүхтэй таны үйлсийн чинь дагуу. Гим нүглийн чинь дагуу шүүн. А гэхдээ инглээгээ та авралаа алдчихгүй. Харин хэрвээ та Есүс Христэд итгээгүй нэгэн бол бурхан тантай яриад байх зүйл байхгүй. 1-р Петрийн 3:12 дээр хэлэхдээ учир нь эзний милми зөвхт хүмүүс дээр сонор нь тэдний залбиралд анхаарал тавьдаг. Эзний царай харин мууг үйлдэгчдийн эсрэг байдгаа гэсэн байна. Мууг үйлдэгч хүмүүсийн залбиралыгч бурхан сонсохгүй гэж Библи хэлдэг. Харин зөвхт буюу Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр бурхны өмнө зөвхт гэж тооцогдсон хүмүүсийн залбиралыг бурхан чих тамин сонсдог. Гим нүгэлтэй хүний залбиралыг бурхан ганцхан тохиолдолд сонсдог. Энэ бол бурхны өмнө гимшиж түүнээс авралыг гуйх үед бурхан сонсдог. Хэрвээ итгэгч биш хүн тантай уулзаад бурхан яагаад надад ийм зүйлийг зөвшөөрч байгаа юм бэ гэж асуух юм бол та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Бурханд тэр хүний залбиралыг сонсох шаардлага шалтгаан үүрэг хариуцлага байхгүй. Бурхан бол зөвхт шударга. Түүний шүүлт болгоно нь зөвхт шударга байдгаа гэдгийг битгий мартаарай. 21-р эшлэл. Бидний олзлогдлын 12-р оны 10-р сарын 5-нд Иерусалимаас нэгэн дөрвөгч над дээр ирэн хот эзлэгдэв гэж хэлвэ. Изекиил болон цөллөгт байгаа хүмүүст энэ мэдээ ирэхээс бүр өмнө Иерусалим эзлэгдсэн гэдгийг болвол Изекиил мэдэж байсан. Бурхан тэрэнд энийг хэлж өгсөн байсан. А гэхдээ цөллөгт байсан хүмүүс Изекиил итгээгүй, итгэхийг ч хүсээгүй. Харин энэ мэдээ тэдэн дээр ирэх үед тэд маш том цохилтонд орсон. Ийм юм тохиолдох боломжтой гэдэг тэд нар ердөөсөө итгэхийг хүсдэггүй байсан. Гэтэл ийм мэдээ тэднэрт ирсэн байна. За яг тэр үед бол Изекиилийн эхнэр нас барсан байдаг. Харин бурхан Изекиилийг эхнэрийнхээ хойноос гашуудах ёсгүй гэж тушаасан. Энэ нь Иерусалимын сүрэл бурханы хүслийн дагуу болсон гэдгийг харуулахын тулд байсан байна. Израильчууд бурханы Иерусалимыг хизээж сүрэл тушаахгүй гэж бодож байсан. Харин бурхан эсэргээр нь хийсэн. Учир нь Иерусалим хотын гим нүгэл тэрхүү сүрэлийг өөрийнхөө дээр дуудсан юм аа. 22-р эшлэл дээр тэрхүү дөрвөгчийг ирэхээс өмнө үдэш эзний мотор миний дээр байсан. Өглөө болж түүнийг над руу ирэхийн өмнө тэр миний амыг нээв. Ийхүү миний ам нээгдээд би дахин хилгүй болсонгүй. Изекиил номын 24-р бүлэг дээр бол бурхан Иерусалимийн сүрэлийн тухай хэлэхдээ Иерусалим хотыг цуст хот гэж зэмлсэн байсныг та санаж байна уу? За тэр цагаас хойш бол бурхан Изекиил Иерусалимийн тухай нэг ч үг хэлээгүй. Харин одоо бол 33-р бүлэг дээрээс эхлээд бурхан Иерусалимийн тухай үгсийг Изекиил дахин өгч эхэлсэн байна. За ямар үгсийг өгсөн бэ? 23-аас 24-р ишлэлийг уншийе. Дараа нь эзний үг надад ирж айлдахтаа. Хүний хүү. Израилийн газар дахь тэр багсуудад амьдрагчт нь Авраам ганцаараа атал энэ газрыг эзэмшиж байв. Тиймээс бид олон тул энэ газар бидэнд эзэмшил болгогдсон өгөгдсөн химээж байна. Израильчууд бурхан Авраамыг хэрхэн хамгаалж ивэж байсныг маш сайн мэддэг байлаа. Тийм учраас бид нар бурхан ганцхан Авраамд энэ газар нутгийг өгч байсан юм чинь бид нар одоо ийм олоолаа юм чинь биднийг бүр ч илүү ивэх нь гарцаагүй гэцгээж байсан. Тийм учраас бид нар Авраамыг ивээсэн тэр ивэлэр бурхан өөрсдийн ивэн гэж итгэж байсан байна. А гэтэл байна бид нар нэг зүйлийг мартсан байсан. Авраам болон тэдний хооронд маш том ялгаа байгааг бид нар мэдээгүй. Авраам бурханд итгэж байсан. Энэ нь тэрнийг зөвхт хэмээн тооцуулсан. А харин тэд бурханд итгээгүй. 25-р эшлэл дээр тиймээс тэдэнд хэл. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Та нар махыг цустай нидэж, шүтэнүүдэд нүдээ өргөн цус урсгаж байна. Тийм байж та нар энэ газрыг өмчлөх ёстой юу? Бурхан Израилийн газар нутгийг анх эзэмшж байсан харь үндэстнүүдийг гим нүглийнхэн улмаас нь шүүж, тийм ээ? Тэгээд тэр газар нутгаас зайлуулсан байна. А тэгвэл Израильчууд энэ үед тэр харь үндэстнүүдээс ч ялгаагүй. За бүр тэднээс ч илүү гим нүгэл үлдэн амьдарч байсан. Тийм учраас Бурхан тэднэрт энэ газар нутгийг өгөхөөс татгалзаж тэднийг өөр газар руу цөлсөн гэдгээ хэлсэн байна. Цааш нь 28 дугаар эшлэл дээр би тэр газрыг эзгүүрүүлж, балгас болгож, түүний хүч чадлын бардамнал нь үгүй болно. Израилийн уулс нь хоосорч, тийхүү хинч түүгээр үл өнгөрнө. Бурхны амласан гайхамшигтай тэрхүү газар бол анхандаа сүү балаар урсан нутаг байсан шүү дээ. Хэрвээ та өнөөдөр Израилийн нутагт очиод харах юм бол шал өөр дур зураг харагдана. Бурхан энэ газрыг шүүж шийтгсэн учраас энэ газар урдын адил үржил шимтэй газар байха нэгэнт болсон. Бурхан зөвхөн Израилийн ард түмнийг шүүгээ зогсохгүй Израилийн газар нутгийг ч гэсэн бас шүүж шийтгсэн байгаа биз. 30 дугаар эшлэл дээр хүний хүү чиний хувьд хэрмийн дэргэд гэрүүдийн үүдэнд чиний тухай ярилцаж өөр зураа ахтүүтэйгээ хилэлцдэг танаа нутгийнхан одоо эрэхтэн эзнээс ямар үг гарахыг сонс гэж хэлж байна. Иерусалим хот сүрсэн тухай мэдээ ирснээс хойш цөллөгт байсан Израильчууд Изекилийн яриаг анхааран сонсдог болсон байна. А гэхдээ харамсалтай нь тэднэр сонссноо хэрэгжүүлээгүй юм аа. За 31-р эшлэл дээр ард түмэн ирж байгаа мэт тэд чам руу ирж миний ард түмэн адил чиний өмнө сууж үгийг чинь сонсох боловч тэд түүнийг үлдэхгүй ээ. Учир нь амаараа тэд таалалт юмсыг үлдэвч зүрх нь ол зашхийн хаан араас явдгаа. Цөллөгт байсан Израильчууд гаднаа бурхан руугаа эргэж байгаа мэт дүрдтэй байсан. Тэд нар бурханы юу хэлхийг сонсхийг хүсч байсан ч гэсэн зүрхэнд бурханы хэлсэн үгийг дуулууртай дагах хандлага байгаагүй. Тэгэхээр энэ байдал нь бол яг л өнөөдөр гой сайхан номлол сонсох гэж цуглаанд ирдэг хүмүүстэй адилхан байсан байна, тийм ээ? Тэд нар номлогчийн уран илтгэл гой сайхан яриаг сонсох дуртай ч гэсэн тэнд гарч байгаа үгийг хэрэгжүүлэх талаар эрдөөсө боддгүй. Тэд нар ням гарагт цуглаандаа ирж номлол сонсдогч гэсэн сонссон номлолынхаа дагуу амьдралаа өөрчилдөггүй. За тийм учраас Илч Яаков яг ийм хүмүүсийн тухай бичгтэй. Өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш. Үгийг хэрэгжүүлэгчд бай гэж загсан байдаг. Энэ удаа цөллөгт байсан хүмүүсийн талаарч гисэн бас бурхан Изекиэлд яг энэтэй адилхан үгийг хэлсэн. Тэд нар үгийг чинь сонсох боловч хэрэгжүүлэхгүй гэж бурхан Изекиэлд урьдчилан хэлсэн байх шүү дээ, тийм ээ? За 32-оос 33 дугаар эшлэл дээр харах тун. Чи тэдний хувьд хөгжмийн зэмсгүүдээр сайн тоглодог. Сайхан хоолойтой хүний дуулсан тачаангүй дуу мэт юм. Учир нь тэд үгийг чинь сонсдог боловч түүнийг биелүүлдэггүй. Тиймээс тэр нь биелэлээ олоход өөрсдийнх нь дунд нэгэн иш үзүүлэгч байсныг мэдэх болно. Иерусалим хот Изекилийн иш үзүүлж байсан Иосор нэгэнт сүрсэн учраас цөллөгт байсан Израильчууд Изекилийг бурхны хүн гэдгийг таньж мэдсэн байна. Гэхдээ тэд нар Изекилийг бурхны үгийг дамжуулж байгааг мэдсэн ч гэсэн дуулууртай дагахгүй хэвээрэл байсан. Зүрх нь хатуурсан байсан байгаа биз? Тэгээд бурхны үгэнд итгэхгүй байна гэдэг бол эцсийн эцэст хүсэл зоригийн асуудал шүү дээ. Бурхны үгийг хүлээж авч ойлгож чадахгүй та биш харин тэр үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг хүсдэггүй учраас л хүмүүс бурхны үгэнд итгэдэггүй. Дамгийн гол нь хүмүүс гэм нүглийн хаях дурггүй байдаг юм аа. Изекилийн үйлчилж байсан Израильчууд ч гэсэн яг л ийм байсан. Тэд нэр хурцрээд сонсох дуртай. Тэгсэн хэрнээ хэрэгжүүлэх ямар ч сонирхол тэдэнд байгаагүй. Гэм нүгэлтэйгээ нялуурхаж гим нүгэлтийг сэтгэнэх хүний гим нүгэлт зүрхний мөн чанар шүүд. Изекилийг бурхны хүн гэдгийг мэдсэн учраас хүмүүс одоо үгэнд нь орж бурхан руу иргэнэ гэж та бодож байна уу? Үгүй ээ. Харамсалтай нь тийм зүйл болоог. Нөхдүүд гадна Изекил руу гүйлдэж байсан ч гэсэн зүрх сэтгэлд нь ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Тийм л учраас бурхан тэдний тухай Изекилд хэлэхдээ Наад хүмүүстэй битгий хуртаараа, наад бол чин чам дээр ирж сонсож байгаа ч гэсэн чиний үгэнд орохгүй. Чиний хэлж ярьж байгаа зүйлсийг тэд нар таашаан сонсох боловч амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй. Тэд нар надаас хол хэвээрээ байсаар байх болно гэж урьдчилан хэлжээ. Тухайн цаг үедээ Изекиэл Иерусалимыг сүрэх болно гэж иш үзүүлж байсан цорын ганц иш үзүүлэгч байсан. Харин бусад бүх иш үзүүлэгчид Иерусалимыг сүрэхгүй гэж хэлж байсан. За гэтэл яасан гэж Иерусалим хот сүрч. Тэр бүх иш үзүүлэгчид хуурамч. Харин Изекиэл бурхны хүн болох нь тодорхой болсон. Тэгэхээр яг энэнтэй нэгэн адилаар хожим Есүс Христ энэ дэлхий дээр дахин ирэх үед та бидний итгэл үнэмшил үнэн байсан гэдгийг дэлхий даяараа олж мэдэх болно.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид бурхны алдар болоод хожим ирэх түүний Тэнгэрийн хаанчлалын тухай гайхамшигтэй иш үзүүлгүүдээс сонсон суралцлаа. Библийн үнэхээр онцгой номын нэг бол Изекиэл эхлэхээсэл Иерусалимийн сүрлийн тухай өгүүлсэн бол айн удаа дэлхийн ертөнцид хожим сүндэрлэх бурхны хаанчлал түүний сүр жавхлангийн тухай ярилцлаа. Бидний хамгийн их сонирхож ярилцах дуртай сэдв үргэлж ирээдүйн тухай байдаг. Өнөөдөр хичнээн хэцүү байсан ч олон хүн ирээдүйд итгэл найдвараа тавьж амьдралын төлөө зүтгэн тэмцэж байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс дүгнэлт хийгээд үзэхэд Еврей номын 11-р бүлгийн 1-р ишлэлт хэлсэнчлэн итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлийн баталгаа юм аа. Гэхдээ худалхуурын байдал дотор биш. Харин чин сэтгэлийн итгэл, зүтгэл тэмүүлэл биднийг ирээдүйн хүсэл зорилгод маань аваач чадна. Илчлэгдэхгүй байхаар далдлагдсан нууц гэж хаанч байхгүй. Тэр тусмаа бурхны нүдэнд бидний бодол, хийсэн үйлдэл, нуусан нууц хүртэл алхан дээр нь тавьсан мэт ивэлхэн байгаа. Тэрээр хүмүүний зүрх сэтгэлийн хүслийг нууцын чандаас ч мэддэг бурхан. Гэтэл Израильчууд түүнийг хуурах гэж оролдсон ч бүтлгүйтсэн. Үнэн дээр тэд бурханы юу хэлхийг нь сонсохыг хүсэж байсан ч тэдний зүрхэнд бурханы хэлсэн үгийг нь дуулууртай дагах хандлага байгаагүй. Тэгвэл энэ дүр зураг өнөөдөр итгэгч бидний дунд ч гэсэн маш их байдаг. Олон итгэгчдийн хувьд 7 хоногийн нэм гаргийг эзэн зориулах гэж хичээж зурлаандаа ирдэг. А гэсэн чи бидний зарим маань номлогчийн нойр хоолоо мартан байж бэлдсэн үгийг тэндээс гарангуутаа л мартчихдаг. Амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь бүрч байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ байдал бидний нүдэнд эв хэлхэн байдаг. Тэгэхээр энэ цагт бид таныг урамшуулахыг хүсэж байна. Бурхан хедигээр Израилийг гимнүлийнх нь улмаас хатуу шийтгсэн ч тэднийг бүр мөсөн орхиоогүй. Харин дахин сэргээх болно гэж амласан. Яг л үүний нэгэн адил бурхан өөрийнхөө арт түмэн болсон биднийг ч гэсэн хизээч орхихгүй, хизээч мартахгүй. Дэлхий даяар маш олон хүн бурханыг эсэргүүцэж амьдардаг ч бид итгэлээрээ бацогсож эзэнтэйгээ уулзах өдрийг хүртэл бурханаас зуурч амьдрах учиртай. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Хамтдаа сурч мэдсэн зүйлийнхаа төлөө бурханд талархах цаг гаргацгаая. Харьцаа бурхан аав минь. Танда баярлалаа аваа. Үнэхээр эзэн Есүс Христийг дахин ирэх үед бүх дэлхий даяар түүнийг эзэн бурхан мөн гэдгийг мэдэх болно. Тэр өдрийг хүртэл бид итгэлийн сахин амьдрахад та бидэнд туслаарай. Энэ дэлхий биднийг хавчин гадуурхаж байсан ч бид мөнхийн ирээдүйгээ санахтаа итгэл найдвараар дүүрэн урам зоригтой амьдрахыг хүсэж байна. Бидний итгэлийн амьдралаар дамжуулан их эзэн минь та өрийгөө алдаршуулах болтугай. Та биднийг харуул болгосны хувьд бузар мууг үлдэж байгаа хүмүүсийн эсрэг зоригтойгоор зогсож таны гэрлийг асаахад туслаарай. Бидний амьдралыг та ариун сүнсээрээ удирдаач гэж гуйж байна. Их эзэн минь бүх зүйлийг таньдаа өргөж эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.